satima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, 20 je časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo najbitnije informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je ponedjeljak, 7. jun, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila rođenje Svetog Jovana Preteče. Danas je Ivandan. U nastavku slijede najave. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio je na današnji dan 7. jula 2025. godine na praznik rođenje Svetog Jovana Krstitelja na Ivandan svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinskom manastiru pokraj desnice preteče gospodnjega uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske u prisustvu vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Paisije na današnji dan 7. jula na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Crnča kod Bijelog polja povodom hramovne slave ove drevne svetinje u kojoj se 1266. godine upokojio sveti Arsenije Sremac, drugi arhijepiskop srpski nasljednik Svetog Save. Također na današnji praznik u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija kojom je predstojao protojerej Stavrofore Dalibor Milaković. Ivandan je liturgijski proslavljen i u hramu Svetog Jovana Vladimira. Svetom liturgijom i litijom oko crkve rođenje Svetog Jovana Krstitelja, rezanjem slavskog kolača i slavskom trpezom u ostroškom skitu Jovan Do kod Nikšića, ovoga dana u ponedjeljak 7. juna proslavljen je praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Ivandan. Na praznik današnji rođenje Svetog proroka Preteče i Krstitelja gospodnjeg Jovana Krstitelja služena je liturgija na svaču. Praznik je danas proslavljen i u Krivošijama u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Dragoševom selu. U prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori danas je otvorena peta ljetnja škola srpskog jezika, a za slušaoce Radija Svetigore ovu manifestaciju najavio je Luka Spasojević, član organizacionog odbora. U nastavku slušajte opširnije.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio je danas 7. jula 2025. godine na praznik rođenje Svetog Jovana Krstitelja na Ivandan svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinskom manastiru pokraj desnice preteče gospodnjega uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske u molitvenom prisustvu vjernog naroda.
Besedeći na kraju svete arhijerajske liturgije i govoreći o životu Svetog Jovana Krstitelja, vladika Joanikije je između ostalog rekao da Jovanov poziv pokajte se jer se približilo carstvo nebesko rešava sve probleme i nedoumice sa kojima se susrećemo u svom životu i u životu svojih bližnjih.
Jer pokajanje je lijek i za naše grijehe, ali i za mnoge naše nedoumice, kada naročito ako imamo neke nesporazume sa bližnjima svojim, ako obratimo pažnju na svoje grijehe, na svoje mane koje imamo u izobilju, onda ćemo svakako drugačijim očima gledati i na sve ono što, na sve one nesporazume i nedoumice koje imamo u vezi naših bližnjih. A iznad toga pogledamo samo na njegov život, kako je on svoj život proživio u postu i u molitvi, u pokajanju, u molitvama. Govori se za njega da nije učinio nijedno čudo, da nikoga nije iscijelio. Nema nijednog čuda koje je učinio Sveti Jovan Krstitelj da bi se to moglo nekako vidjeti i opipati, ali bezbroj čudesa je on učinio svojom riječju, posvjetljujući ljudske savjesti i obraćajući grešnike u pravednike, oplemenjujući ljude svojom riječju i upućujući ih na put pokajanja. Veće je čudo, draga braćo i sestre, kada se grešnik, među njima i veliki grešnici, kao što su bili mnogima od njih i u kalendaru, kada se obrati čovjek i pokaje za svoje grijehe, nego kada se iseli od nekih svojih tjelesnih slabosti i nemoći, ako je bio hrom pa prohoda, ili ako je bio bolestan neke teške bolesti pa opet ozdravi, to se događa i to je Božja milost. Ali ovo je mnogo veće i spasonosnije i dragocjenije. Pa oni koji govore da Sveti Jovan Krstitelj nije učinio ni jedno čudo, neka obrate pažnju na ta bezbrojna čudesa, a svjedoci su oni koji su slušali njegovu riječ i pitali se za Boga, je li ovo Hristos o kome su govorili proroci.
Poslije zamvone molitve, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, osveštao je slavske prinose i prerezao kolač. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, danas na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, na Ivandan 7. jula tekuće godine, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Crnča kod Bijelog polja povodom hramovne slave ove drevne svetinje, u kojoj se 1266. godine upokojio sveti Arsenije Sremac, drugi arhijepiskop srpski, nasljednik Svetog Save. Besjedeći po pročitanom evanđelskom začelu, episkop Dioklijski gospodin Pajsije kazao je da se po samoj svojoj prirodi sva tvorevina raduje životu, i čovjek i životinje i svaka biljka, a život ne postoji sam po sebi, nego je izvor života cijele tvorevine, svega onoga što je stvoreno, sami Bog koji je i tvorec svega onoga što je stvoreno.
I ovdje ne kaže sve, nego kaže mnoge kao nešto neodređeno. Ali iz drugih mjesta Svetog Evanđelja možemo shvatiti da će obradovati one koji zaista vide šta je istinski život i šta vodi istinskom životu. Tako da i oni koji budu imali život kao što ga je vodio Sveti Jovan Krstitelj, i ako se ne ogluše one riječi kojim je on propovijedao taj vječni život, dakle, pokajte se jer ste približilo Carstvo Nebesko, da će se oni, svi koji tome teže, da će se oni i obradovati njegovom rođenju. I zaista to čudesno rođenje je bilo samo uvod u još čudesnije. To je da će se nakon njegovog začeća pola godine začeti i sam Bog u utrobi djeve. Dakle, prilikom rođenja Jovanovog, stari roditelji rađaju, dobijaju potomstvo, a onda zatim slijedi još veće čudo kada djeva koja nije poznala muža rađa samoga Boga. I sve to čini jednu najradosniju vijest koju ikada svijet mogao da primi. To je da svijet koji je više nije išao ka životu nego ka smrti, da odjednom se taj pravac preokreće i vodi ka životu, i to životu vječnom.
Na kraju svete službe Božije, vladika Pajsije je osveštao slavske prinose i prerezao kolač, a po završetku evharistijskog sabranja održan je tradicionalni crkveno-narodni sabor. Na praznik kada naša sveta crkva proslavlja roždestvo svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg na Ivandan, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužena je sveta liturgija kojom je predstojao protojerej Stavrofor Dalibor Milaković. Proti Daliboru su zasluživali protojerej Stavrofor, Saša Radojičić, klirik eparhije australijsko-novozelandske i starješina hrama Svetog Save u Mona Vale u Sidneju, kao i đakon Želimir Milović, također klirik eparhije australijsko-novozelandske, koji službuje u Pertu. Neposredno pred svetu tajnu pričešća, svima sabranima obratio se protojerej Stavrofor Saša Radojičić, koji je u uvodnom slovu akcentovao značaj ovog velikog praznika kojim se obilježava rođenje svetog Jovana Krstitelja, svetog proroka i preteče gospodnjeg. On ističe da se ništa u svijetu ne događa slučajno i da Bog sve unaprijed priprema za spasenje čovječanstva, uključujući rođenje njegovog jedinorodnog sina i svetog Jovana Krstitelja. U daljem obraćanju prota Saša opisuje misiju svetog Jovana Krstitelja koji je prolazio kroz sela i gradove, idući od čovjeka do čovjeka, pozivajući ljude na pokajanje, ne samo za jedan grijeh, nego na potpunu promjenu načina života poznatu kao preumljenje, odbacivanje starog načina života koji vodi u propast i prihvatanje novog života u zajednici sa Bogom. U drugom dijelu besjede prota Saša je protumačio zašto je Bog odabrao da sveti Jovan Krstitelj baš bude rođen od starijih roditelja. Njegov otac Zaharija je bio sveštenik, a roditelji su mu bili pobožni i ugledni ljudi poznati u cijeloj Judeji. Njegovo čudesno rođenje od majke Jelisavete od 90 godina bilo je jasna poruka svima da će ovo dijete imati posebnu ulogu koju mu je Bog pripremio. On zatim navodi dijelove iz Evanđelja po svetom apostolu i evanđelistu Luki, gdje se jasno vidi koliko je bilo udivljenje ljudi tog vremena, koje su iskazivali pred čudesnim začećem i rođenjem svetog Jovana Krstitelja, predosjećajući da će njegovo rođenje i njegov život biti od velikog značaja. Na kraju svog pastirskog slova, prota Saša objašnjava da je sveti Jovan Krstitelj svojim životom, svojom vjerom i potpunom predanošću Gospodu postao naročiti plod svetosti i blagoslova, postajući prorok i preteča gospodnji, koji je začetnik monaštva, živio u opštežiću, a također mnogi od njegovih učenika su kasnije postali i sami Hristovi učenici tokom Hristove propovjedi i savršenja domostroja spasenja. Ivan dan praznik rođenje svetog Jovana preteče liturgijski je proslavljen u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira. Svetom službom je načelstvovao protojerej Mladen Tomović. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Slobodan Zehković i protojerej Ljubomir Jovanović. Na liturgijske vozglase odgovarali su Maja Tomić, Nikola Zehković i Danilo Masoničić. Otac Mladen Tomović u svojoj besjedi govorio je o događajima koji su prethodili rođenju svetog Jovana, o njegovim blagočestivim roditeljima, svetom pravednom Zahariji i Elisaveti, koje je Gospod po svom promislu u poodmaklim godinama darivao čedom, kao i o samom životu svetog Jovana Krstitelja, kako ga je sam Gospod nazvao najvećeg od žene rođenog. Prota Mladen je podsjetio da se u našoj mitropoliji u Cetinskom manastiru čuva desna ruka svetog Jovana Preteče i Krstitelja, ona ruka kojom je sveti Jovan krstio Gospoda. Vjerni narod koji je u ovaj radni dan ispunio barski hram, pristupio je svetoj čaši i pričestio se svetim tajnama gospodnjim. Svetom liturgijom, litijom oko crkve rođenje svetog Jovana Krstitelja, rezanjem slavskog kolača i slavskom trpezom u ostruškom skitu Jovan Dok od Nikšića, u ponedjeljak 7. juna na današnji dan proslavljen je praznik rođenje svetog Jovana Preteče i Krstitelja Ivan Dan. Svetom službom Božijom načelstvovao je sveštenik u penziji protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, a sasluživali su mu ostroški iguman arhimandrit Sergije, iguman manastira svetog Nikole na rijeci Crnojevića, jeromonah Evstatije i jeromonah Stefan ostroški sabrat. Odgovarala su ostroška bratija uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernog naroda. Poslije čitanja svetog Evanđelja o čudesnom i slavnom začeću i rođenju svetog Jovana Krstitelja, sabranima se besjedom obratio otac Evstatije. On je naglasio da se iz primjera rođenja svetog Jovana Krstitelja vidi da je Bogu sve moguće. Naročite je istakao događaj kada je sveti Jovan krstio Gospoda, objašnjavajući da je to primjer poslušnosti Jovanove prema Gospodu i poslušnosti Gospodnje prema Bogu, Ocu i domostroju spasenja. Poslije pričešćivanja vjernih, crkvu rođenje svetog Jovana Krstitelja obhodila je svečana litija. Otac Evstatije sa saslužiteljima blagosiljao je i prerezao slavski kolač koji je povodom hramovne slave pripremila ostroška bratija. Potom je služen pomen na manastirskom groblju gdje počiva dugogodišnji iguman ostroški arhimandrit Lazar Adžić, za čijeg ovozemaljskog života je izgrađen i osveštanski Jovan Do na imanju ktitorske porodice Nikčević. Sabrani su za jedničarenje nastavili za slavskom trpezom ljubavi. Danas kada naša crkva proslavlja praznik rođenje svetog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, krstitelja služena je liturgija na svaču u ovom svetovladimirskom i nemanjićkom gradu. U ostacima hrama svetog Jovana krstitelja liturgija je počela u 7:30. Liturgiju su služili parosi ulcinski. Načelstvovao je svetom liturgijom sveštenik Siniša Smiljić i sasluživao sveštenik Bratoljub Radović. Za pjevnicom su pojale monahinje sestrinstva manastira svetog Vasilija Ostroškog sa Briske gore. Prisutno je bilo oko 50 vjernika. Otac Siniša se vjernicima obratio besjedom istakavši da u hramu starom 1000 godina proslavljamo onoga kome je 1000 godina kao jedan dan. Jer, kako kaže, taj jedan dan koji je vječnost, upravo je ova sveta liturgija koja je predukus tog vječnog podneva ovdje na zemlji, evo nas ovdje gdje je Gospod postavio trpezu na vidiku neprijateljima našim. I na toj trpezi je prepuna čaša kojom nas spoji. Danas kada proslavljamo ovaj praznik, rođenje svetog Jovana Krstitelja, sjećamo se tih potresnih događaja i života ovog Božijeg ugodnika, jer život svetog Jovana je tragedija za ovozemaljski život. Međutim, tragedija i tuga za duha ovoga svijeta je radost za nebesa. Upravo u premudrom pomislu Božijem, koja se ispunila na roditeljima Zahariju i Jelisaveti i malom Jovanu kao djetetu, pokazuje kako Bog ima za svakoga plan spasonosni, jer ono što je uslijedilo sa životom svetog Jovana, a to je da je postao sasud blagodati Božije, i to da ga je sam Gospod Isus Hristos nazvao najvećim rođenim od žene. Otac Siniša je besjedu završio riječima: neka nam, braćo i sestre, ovaj praznik i ovaj dan budu na primjer da naša srca, volju i misli otvorimo za volju Božiju, da tako predavši sebe i živote svoje onome na koga nam sveti prorok ukazuje i sami mu pohitamo svojim mislima, svojim djelima, svojim srcima u zagrljaju, Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Amin. Na kraju liturgije sveštenik Bratoljub Radović blagoslovio je slavski kolač hrama koji je ove godine na žrtvenik ljubavi prenijela porodica Danila Božidarovog Mihajlovića, koji je bio i domaćin na slavskoj trpezi u parohijskom domu u Ulcinju. Za narednu godinu domaćinstvo slave preuzeo je Ilija Veselino Vučević sa porodicom. Praznično sabranje je nastavljeno u sali parohijskog doma u Ulcinju, gdje je domaćin priredio bogatu slavsku trpezu. Za trpezom je vladalo praznično raspoloženje. Tome su doprinijela i braća Rastko i Lazar Ilić iz Beograda, koji su pjevali kosovske duhovne pjesme. Prisutne je najviše ganula pjesma Djedo. Danas je u Krivošijama proslavljena slava crkve svetog Jovana Krstitelja u Dragoševom selu. U prisustvu većeg broja vjernika porijeklom iz Zvečave i okoline, liturgiju je služio paroh krivošijski Dušan Mihajlović. Za vrijeme propovedi otac Dušan je između ostalog obratio pažnju na dugu istoriju crkve svetog Jovana u Dragoševom selu, koja potiče još iz druge polovine 17. vijeka i bila u dva navrata obnavljena sredinom 19. vijeka. Bez obzira na odlazak stanovništva iz ovog kraja, njihovi potomci i dalje ne zaboravljaju grobove svojih predaka, kao i crkvu svetog Jovana, koja svojim postojanjem svjedoči o dugoj i bogatoj istoriji njihovog života u Krivošijama. U prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori danas je otvorena peta ljetnja škola srpskog jezika. Za slušaoce Radija Svetigore ovu manifestaciju najavio je Luka Spasojević, član organizacionog odbora.
Tako je, pa eto već peta po redu ljetnja škola na izvjestan način govori i o nekom kontinuitetu koji je tekao ovaj projekat Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. On je otpočeo 2019. godine i naravno osim Matice Srpske, na čiju inicijativu se realizuje ljetnja škola srpskog jezika u Crnoj Gori, kao što ste vi pomenuli, veliku zahvalnost dugujemo našim saradnicima, prije svega upravi za saradnju sa Srbima u regionu i dijaspori pri vladi Republike Srbije. Tu su također i opština Nikšić i opština Herceg Novi koji nesebično pomažu naš projekat, turistička organizacija Nikšić i društvo prijatelja Nikšića. Pored njih naravno imamo i niz drugih institucija ili pojedinaca koji su na neki način doprinijeli ljetnoj školi. I ovako eto kada govorimo da je peta po redu ljetnja škola, možda i možemo te neke bilanse napraviti. Već evo, dakle, više godina zaredom okupljamo u julu polaznike ljetnje škole. Ona je namijenjena studentima srpskog jezika na svim svjetskim univerzitetima gdje se izučava taj predmet ili studentima slavistike uopšte srpskoj dijaspori i u nekom najopštijem smislu polaznici mogu biti svi koji su stariji od 18 godina. Ove godine imamo 33 polaznika. To je otprilike ta neka brojka koju mi svake godine imamo između 30 i 35. Naravno broj prijava uvijek bude veći, ali mi prosto imamo takve kapacitete i smatramo da je to neka optimalna brojka u kojoj možemo raditi. Danas, kao što ste rekli, otvaranje, ubrzo će biti testiranje polaznika i na osnovu rezultata ulaznog testa koji će raditi, mi ćemo ih rasporediti u tri grupe. Imamo početni nivo, to su dakle oni polaznici koji dolaze bez nekih većih znanja o srpskom jeziku. Srednji nivo koji je sam po sebi dosta heterogen, ali opet pokazao se kao dosta funkcionalan u nastavi srpskog jezika na ljetnoj školi. Imamo taj napredni nivo gdje su oni koji u nekoj većoj mjeri, da kažemo, dobro govore srpski jezik. Pored nastave srpskog jezika koja je svakodnevna, imaće i niz takozvanih gostujućih predavanja, to su najčešće univerzitetski profesori ili drugi stručnjaci koji su prepoznati kao veoma uspješni u oblastima kojima se bave i ta gostujuća predavanja obuhvatit će lekcije iz srpske kinematografije, srpske književnosti, religije, istorije srpskog jezika i uopšteno drugim ili različitim oblicima kulture i duhovnog stvaranja srpskog naroda.
Pored njih naravno imamo i niz drugih institucija ili pojedinaca koji su na neki način doprinijeli realizaciji ovog projekta. Ova škola je namijenjena studentima srpskog jezika na svim svjetskim univerzitetima gdje se izučava taj predmet ili za studente slavistike uopšte. Pojedinci mogu biti svi koji su stariji od 18 godina. Ove godine imamo 33 polaznika i smatramo da je to neka optimalna brojka u kojoj možemo raditi danas. Polaznici su podijeljeni u tri grupe: početni nivo, polaznici koji dolaze bez nekih većih znanja u srpskom jeziku, srednji nivo koji je sam po sebi dosta heterogen, ali opet se pokazao kao dosta funkcionalan u nastavi srpskog jezika na ljetnjoj školi, i napredni nivo gdje su oni polaznici koji u nekoj većoj mjeri dobro govore srpski jezik. Pored nastave srpskog jezika koja je svakodnevna, imaće i niz takozvanih gostujućih predavanja, to su najčešće univerzitetski profesori ili drugi stručnjaci koji su prepoznati kao veoma uspješni u oblastima kojima se bave. Gostujuća predavanja obuhvatit će lekcije srpske kinematografije, srpske književnosti, religije, istorije srpskog jezika i uopšteno različitim oblicima kulture i duhovnog stvaranja srpskog naroda. Uvaženi slušaoci, ovo su bile sve informacije koje smo za vašu pažnju izdvojili u ovom izdanju centralne informativne emisije Danas aktuelno Vaseljenskog radija Svetigora. Privešćemo kraju vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
Kako navode iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u utorak 8. jula 2025. godine možemo očekivati promjenljivo, oblačno i nestabilno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predjelima. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, obilni pljuskovi, pojava grada na udare i jak vjetar. Vjetar povremeno umjeren do jak, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 24, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. U glavnom gradu promjenljivo oblačno i svježe, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, kratkotrajno praćeni jakim vjetrom. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 32 stepena. Hvala vam na pažnji, uvaženi slušalci. Sa vama ovoga popodneva na talasima Vaseljenskog radija bila je novinar Nataša Stefanović. Svako dobro od Gospoda vam želim.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.